Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vajech sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Pánové, jdeme na to, ať to slyší po straništi. Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď a já vás zdravím a vítám živě na svobodném vysílači CS, na hlavním to pramenu, studio Kadaň a taktéž na Odysí živě, takže vítejte. Záznamy pak budou na obou platformách, tedy i v archivu svobodného vysílače CS, taktéž taky tedy na Odysí, kdo nemůže naslouchat
přímo a živě. Máme tedy sobotu 17. února a koukneme se na skoro nejaktuálnější, protože včera vyšly aktuální, tak se koukneme z 5. Dobrý den, Valerii Viktorovičí, zdraví tedy moderátor a pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 5. února roku 2024 a minulý týden 31. ledna NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, že ano, začalo s vojenským cvičením Steadfast Defender, tedy pevný obránce 2024, které má trvat až do 31. května roku 2024. Těchto tedy vojenských manévrů, které mají trvat 4 měsíce, se má účastnit tedy 90 000 vojáků a velitelů z 31 států NATO a také ze Švédska. Cvičení se má účastnit i více než 50 lodí, od letadlových lodí po torpédoborce a také více než 80 stíhaček, vrtulníků a dronů a nejméně 1100 bojových vozidel, včetně 133 tanků a 533 bojových vozidel pěchoty. Poslední svým měřítkem srovnatelné cvičení NATO provedlo v roce 1988, kterého se účastnilo více než 125 000 vojáků. Valerii Viktorovici, co znamená provedení těchto cvičení v současných politických podmínkách? No a pan Pěkin jde na velice obsáhlou odpověď. To, co to prakticky znamená, již bylo obsaženo v samotné otázce. Takže rok 1988 to byl rok, o kterém je možné konstatovat, tedy ani tak rok jako období let 1988 až 1991, kdy skončila ta takzvaná studená válka, konfrontace Sovětského svazu a Západu. V té konfrontaci proti Sovětskému svazu musel tedy Západ udržovat vojska v bojové pohotovosti na takové úrovni, aby mohla bojovat proti Sovětskému svazu. Od těch dob, kdy se zhroutil Sovětský svaz, na Západě neprováděly tak velká vojenská cvičení, protože NATO stále zůstávalo proti Ruskou, tedy aliancí států zaměřených proti Rusku. Tento aspekt se NATO ani nenamítalo skrývat a nenamáhalo. A pokusy Ruska vstoupit do NATO narážely na totální odmítání, a to z jednoho jednoduchého důvodu. No a proti komu se potom budeme přátelit? No a my jsme se přece v NATO spojili proto, abychom tedy likvidovali Rusko, že ano? A to, že Sovětský svaz se rozpadl, vůbec neznamená, že Rusko přestalo být pro Západ hrozbou. Ne hrozbou tedy z vojenského hlediska, ale z mravního hlediska, kdy jsou navrhovány zcela jiné tedy způsoby vzájemné součinnosti různých národů, kdy ruský svět umožňuje žít a rozvíjet se všem národům. Kdy ani jeden národ nepotlačuje ten druhý, a my víme, že na Západě vždy někdo nad někým dominuje. No a nejzřetelnějším projevem západního světonázoru, západní mravnosti, jsou jeho koloniální impéria. Rusko přece bylo také impériem, že ano, jenže impériem s opačným znaménkem, ve smyslu, že nebylo koloniální. Naopak všechny národy, které se staly jeho součástí, Rusko vždy pozvedalo. Zachraňovalo je od vymírání, od degradace, umožňovalo jim rozvíjet svou kulturu a nyní je třeba takovým vypovídajícím příkladem přání Kazachstánu přenechat celou svoji dopravní infrastrukturu a jmenovitě letiště svému západnímu koloniálnímu páníčkovi. Ti Rusové nám tady toho nastavili, my jsme to 30 let provozovali, nic s tím nedělali a pochopili jsme, že to sami nedokážeme zvládnout. Tak přijď proto, bílý vano, a řiď nás tady, ovládej nás. To je absolutně koloniální myšlení té kazachské elity. Oni prostě nepřijímají rovnoprávné vztahy. Ostatně ta rosionská elita, která také sní o tom, že nebo aby tady Západ všechno řídil a oni mu jen posluhovali. A v tomto ohledu není žádný rozdíl mezi tou kazachskou a rosijonskou elitou. Úplně stejně nenávidím tedy své státy, aby jsme to řekli tak, jak to je. A své národy nenávidí, kulturu vůbec svých národů a sní zkrátka o tom, že budou lokajničit tedy bílému páničkovi nějakému pohlavárovi. No, jenže Rusko už tu nemoc elity přechodilo a teď jsou vytvářeny tedy takové podmínky, kde je tato nemoc ze společnosti vykořeňována a Rusko se posouvá směrem k suverenitě. A to je právě ta odpověď, proč je zapotřebí znova po více než 30 letech, tak tedy rok 1988, kolik to je, 30, možná to říká 630, ne, kolik že to je, to jsou tedy dva roky, 1988, takže 35 let, když počítáme tedy rok 2023, říká pan Pěkin. Rok 2024 teprve začíná, takže to počítáme. Počítejme to k roku 2023. Takže 35 let. A najednou znovu potřebovali provést takovéto cvičení. Dokud bylo Rusko bezmocné ve svém koloniálním postavení, když bylo pokorným přívěžkem, surovinovým přívěžkem Západu, tak neměli žádnou potřebu udržovat vysokou bojeschopnost vojsk. Protože vykořisťování ruských zdrojů, likvidace a genocida ruského národa byly prováděny výlučně rukama rosijonské elity, která tedy sní o tom, že bude otroky Západu a ničí kvůli tomu Rusko. Jenže počátkem speciální vojenské operace, do které, jak zdůraznil Gosudar, nás zatáhli a jí A jestliže zatáhli, tak to tedy znamená jen jedno, že Rusko neprovádělo aktivně svou vnější politiku a proto s ním dokázali sehrát to tak, aby začal s bojovými akcemi. A proč nevedli aktivně tedy svou vlastní vnější politikou? Nebo my jsme ji nevedli, svou vlastní vnější politikou? No protože naše elita všemožně sabotovala suverénní jednání Ruska. Vždyť kdyby Minské dohody... A já nepřestanu opakovat, a to je fakticky tvrzení nebo potvrzení z rady rosijonských elit. Vždyť kdyby byly Minské dohody naplněny tak, jak byly míněny, tak, jak byly sepsány, tak by v té denacifikaci, nebo k té denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny došlo v rámci policejních akcí samotné Ukrajiny a nedošlo by k žádnému vojenskému střetu. Nebylo by zapotřebí ve speciální vojenskou operaci, jenže vzhledem k tomu, že to nezapadlo do plánů našich přátel na Západě, nebo spíš nepřátel, že jo, tak naše rosijonská elita udělala všechno pro to, aby ty Minské dohody byly sabotovány, aby Rusko bylo zataženo do války. Výslovně naše rosijonská elita se svým otrockým světonázorem, se svým přáním sloužit bývalému páníčkovi, bílému sáhivovi či bvánovi, to je jedno, tak s jejím nepřijetím toho, že by Rusko mohlo být suverénním státem, neboť vůbec nemá právo na existenci. No a tento týden Vovan a Lexus... už je všem jasné, že to vůbec není úroveň nadnárodního řízení zosobňovaná USA, to, co dělají tedy Vovan a Lexus. Protože někteří, když jsem komentoval jejich činnost a říkal, že je to třeba ještě zkoumat, jaká to je úroveň nadnárodního řízení a kdo že je zastřešuje. No tak kdo? No přece USA. Nikdo jiný to nemůže být. Tak se teď podívejte, jak vedou politiku v zájmu Ruska. To je zase k té otázce, jak nám globální prediktor pomáhá formovat informační pole v Rusku a zbavovat se podpindostníků. Tak tedy Vovan a Lexus provedli dvě telefonní recese s Ulickou a Wellerem. A podívejte se na tu šílenou rusofobii těch lidí, kteří nám vnucovali jako jakési vládce duší, duchovní učitele toho, kam a jak se posouvat, kteří nám měli říkat, co je dobré a co je zase špatné. Vždyť z jejich pohledu Rusko neexistuje a nemá ani právo na existenci. A v tomto ohledu se velice zajímavě projevila schizofrenie, tedy u Wellera, když říkal, cituji, je nutné zcela demontovat, dekonstruovat Rusko, musí přestat existovat. A zároveň zase vykládá my, takže myslí tím ty nepřátelé Ruska, že říká, my se dokážeme uživit jen v Rusku, nikde jinde si vydělávat nedokážeme, když nebude Rusko, nebude výdělek. Takže sám ničí vlastní životní prostředí, jenže to přání posloužit páničkovi je větší, je kvůli tomu připravený zdechnout, jen aby zlikvidoval Rusko. Ano, jeho životní prostředí tak zmizí, ale když to páníček potřebuje, tak je připraven to zkrátka udělat. Takže právě ta zrádcovská role naší rosijonské elity nás tedy dovedla k tomu, že bylo nutné začít provádět tedy vojenskou nebo speciální vojenskou operaci a zatímco oni tady sabotovali minské dohody, na Ukrajině se budovala obranná opevnění, na té linii dotyku s Doněckou a Luhanskou lidovou republikou, kde, jak víme, nebo vidíme, už druhý rok probíhají tedy boje. Už je to tak, že probíhají 2 roky. Ne, že běží druhým rokem. Takže tam probíhají boje a nemohou se posunout dál, protože tam vybudovali taková opevnění, že je to velmi těžké. No a co měli v plánu? Přeci rozehrát scénář Atávie Proxima. Nejednou jsem o té knize Lazara Lagina mluvil. Kdy tedy 2 státy, aby vyřešili problémy toho odtrženého asteroidu, aby zajistili přežívání na tom asteroidu, kde nebylo ale dost zdrojů pro všechny a tak dále, tak tam ty 2 státy, Atávie a Proxima, vedli válku a měli neustále bojovat. Větší stát vždy tedy musí nad slabším vyhrávat, že ano? Jenže nikdy ne natolik, aby ho dobil a ustavil tam svůj pořádek. Ale jen natolik, aby docházelo k nějakým vítězstvím, ale k žádnému posunu. No a podívejte se, do jakého scénáře nás zatáhli za ty 2 roky. Co pozorujeme? Prakticky přesně to samé. Zdálo by se, že bojujeme tedy vítězně a vítězíme. Vítězství je nikde. Ale mezi tím si někdo ve světě takto řeší své úkoly, jednak to tedy podlačuje Rusko, jsou využívány zdroje Ukrajiny proti Rusku a likvidují nás tak. Problém však byl v tom, že jsme měli stát na tom úzkém úseku fronty a tam válčit. A co v počáteční etapě udělal tedy vrchní velitel? Ten scénář jim narušil. Vstoupili jsme tedy tam ze všech směrů, nebo navstoupili bych řekl já, a došli prakticky až do Kyjeva. A ten scénář se tenkrát prakticky zroutil Atávie Proxima. A k němu se naši zrádci, podpindostníci, vlasovci v generálním štábu a na ministerstvu obrany neustále snaží vrátit. To právě kvůli tomu ta stagnace v létě roku 2022. Ale to vyrovnání nebo vyrovnávání frontové linie, její rozšiřování, takže se nebojuje jen na tom úzkém úseku fronty, tedy na území nebo na hranicích Luhanské a Doněcké lidové republiky, ten jejich plán to narušilo, jenže ne zase úplně. Dovedete si představit, jak by to u nás vypadalo, kdybychom bojovali přesně podle toho scénáře, do kterého nás tlačili? Ti západní strategové se ničemu nenaučili za celé ty dějiny lidstva. Oni jednají jako v počátečních obdobích rozvoje lidstva. Jedna masa má zkoušet tu druhou masu, tupý útok v jednom místě. No a tak to pracovali. Vždy to takhle dělali. Klasickým příkladem je první světová válka. Bitva u Verdunu a na Somě. Sem a tam obrovské masy lidí, které se zájemně likvidovaly. Útočilo se na opevnění, na ty opevněné hranice a zvítězit nedokáže ani jedna ze stran. A přesně do toho scénáře nás tlačili. Ten nedostatek lidských zdrojů na Ukrajině měl být kompenzován těmi vybudovanými opevněními. A Rusko by jen na tomto úseku, ani ze severu, ani z jihu, jen na tomto úzkém úseku neustále vrhalo do boje své lidské masy a provádělo by jednu mobilizaci za druhou. Ekonomika by se v Rusku hroutila, sociální napětí by rostlo až do nebes, což by vedlo k sociálnímu výbuchu v Rusku a k jeho rozčlenění na větší počet státečků bez suverenity. Takže tohle se jim ale nepovedlo. Ale nesmíme si myslet, že se naše ruská elita nesnaží tomu na pomoci. Snaží se o to. Jen se podívejte, co dělají vlasovští generálové na ministerstvu obrany a v generálnímu štábu. Nebo v generálním, pardon, štábu. Proč? Tento týden jsme opět v televizi viděli, jak byl v zóně frontové linie zničený vojenský vlak, který tam přijel s posilami, s municí, aby byl vyložen v blízkosti frontové linie. A my neustále vedeme vzdušnou rozvědku. A Ukrajina je vidět celá, do celé své hloubky. Kde je jaký vlak nakládán, kudy jede. To všechno v generálním štábu vědí. Tak proč ty informace nejsou využívány při likvidaci v hlubokém týlu Ukrajiny? Protože se šetří jejich týl. Bojeschopnost té ukrajinské ozbrojené sebranky musí být maximálně zachována. Proč tyto informace nepřicházejí na frontu? Že tedy takový a takový vlak jede tam a tam? Ty jsou likvidovány jen v případě, že se o nich dozví rozvědka z přední linie. Stejně jako v době velké vlastenecké války, ti kluci musí pronikat do týnu, aby tohle všechno zjistili. Ale vždyť tohle všechno ví naše vzdušná rozvědka, vesmírná rozvědka. Všechno se dá zjistit včas a zničit, než je to dopraveno tam v hlubokém týlu hezky. Šup. Že jo? 2-3 raketky a vláček není. No. Mělo by to zcela jiný psychologický účinek na stav celé ukrajinské společnosti. Kdyby tedy ty vojenské vlaky byly ničeny ještě na ukrajinském území, tam v těch západních oblastech, kde je nakládají. Sklady nejsou ničeny, vlaky nejsou ničeny. A když už se něco takového provede, tak je to výjimka. Jen v tomto pásmu u přední linie jsou ničeny sklady pohonných hmot. A na Ukrajině je těch pohonných hmot celé moře. Když začala ta speciální vojenská operace, tak byla ta potřeba připravit armádu o pohonné hmoty všem tedy očividná a bylo to vyřešeno do týdne. A nyní se nedělá nic, aby ta ozbrojená ukrajinská sebranka pocítila nedostatek pohonných hmot. Má jich celé moře ode všeho, protože ty sklady nejsou ničeny. V blízkosti fronty ano, když je tam objeví rozvědčíci, ale naše letadla? Naše letecká rozvědka? Ne, ne, ty informace z generálního štábu, že ano, tyto informace, no, tak oni jim je tam přece předávají. Jo, my z generálního štábu tyto informace ale na bojiště nepředáme, no. Takže tento týden, když měl Putin setkání s pověřenými osobami, jednoduše spečetil to, že centrální banka je diverzně teroristická skupina Západu, která pracuje proti Rusku. Řekl, že tedy ruský vojensko-průmyslový komplex pracuje s úroky 5% a několika znásobil tedy svoji výrobu. To je stejně totální nesmysl, když vůbec musí fungovat na základě úvěru. Vždyť se jedná o státní zakázku toho, co stát potřebuje. Nač tedy brát úvěry a krmit nějakou banku? Když by se to dalo ušetřit a dělat to všechno s přímým financováním, nebo ne? Ale stejně 5% ta výroba se zvýšila několikanásobně. A tam, kde působí ta úvěrová sazba centrální banky, u nás přece nejsou všechny podniky zastřešeny vojensko-průmyslovým komplexem. Tam, kde jsou nuceni brát úvěry za tuto úrokovou sazbu danou centrální bankou, tam fakticky vzniká spálená země. Likviduje se tak jakákoliv výroba. Tak Pro koho pracuje centrální banka Ruska? Je to zcela očividné. I už Igo Sudar o tom mluví zcela přímo. Jako diverzně teroristickou činností, nebo jakou diverzně teroristickou činností se to zabývá centrální banka Ruské federace. To je otázka suverenity. A on o tom mluví. A vypadá to jednoduše, že jo? Lidi zase říkají, tak tu Nabiljunovou odvolej. No. Jo, a kdo tam tedy přijde místo ní? Zabotkin? Ten absolutní zmetek pederast? Který ve svém podzimním rozhovoru pro Interfax agenturu vykřikoval, páníčku, zvol si mě, Nabiljunová tiž slouží špatně, to já tu ruskou ekonomiku srovnám se zemí. A co řekla Nabiljunová v odpověď? Ukazuje se, že pro centrální banku existuje hrozba ekonomického rozvoje Ruska, což nelze v žádném případě připustit. Protože pokud se to stane a Rusko se bude ekonomicky rozvíjet, tak to bude nebezpečné. Ale pro koho? My přece víme pro koho. Pro koho je hrozbou, když bude Rusko ekonomicky akceschopné, když se v něm bude rozvíjet výroba? No, ona zcela přímo vykládá, že bude pracovat na tom, aby Rusko jako stát zlikvidovala i s jejím nebo s jeho ruským národem. Takže nyní kvůli vedení speciální vojenské operace jsou takoví lidé jako Nabiljunová a podpindosníci. Oni stále mají v Rusku tedy určitou moc a mohou hodně záškodničit. Ano, oni nutí naši armádu krvácet na bojištích, i když to už to dávno mohlo skončit. Jen kvůli jednání takových, jako je Nabiljunová a vlasovští generálové na ministerstvu obrany. A v generálním štábu, tak ta speciální vojenská operace stále ještě pokračuje, to kvůli nim. Ale oni nejsou schopni zkrušit Rusko a v 90. řídili úplně všechno. Likvidace ruského obyvatelstva tenkrát probíhala gigantickým tempem. Nestačilo, že lidé umírali zimou a hladem, které jim zorganizovali takový jako Nabiljunová. Nestačilo, že v důsledku všech ekonomických zmatků prudce poklesla porodnost. Dokonce ani za války nebyla tak nízká, tedy za velké vlastenecké války, kdy to napětí bylo kolosální. Ale lidé věřili ve vítězství a věděli, že děti jsou budoucnost. A v 90. klesala porodnost ještě níže. Navíc u nás probíhala totální zločinecká válka, že ano, ve které umírali mladí kluci. A tuto zločineckou válku tu zorganizovali právě tito podpindosníci. Organizovali u nás i procesy rozčlenění, dvě čečenské války. No, a těmi se dostaneme ke světovému terorismu, dámy a pánové. Tak pak pan Pěpkin se ptá tedy, kdy se ten světový terorismus objevil ve světě a zcela otevřeně? Prvním takovým otevřeným projevem světového terorismu byla válka proti Afghánistánu a Sovětskému svazu, kdy náš omezený vojenský kontingent stál v Afghánistánu, to právě tehdy byly vyzkoušeny ty teroristické skupiny, které se objevily v celé své kráse. Hamás také začínal tam. A ty teroristické skupiny, které přišly a se vším všude o sobě dali znát už po rozpadu Sovětského svazu. Takže proč vzniknul mezinárodní terorismus? No on totiž žádný mezinárodní terorismus neexistuje. Vy jste si říkali takový protiklad, že jo? Myslím, že se jmenuje oxymoron, nebo co, jedno vylučující druhé. Takže jdeme na to. Všechny ty teroristické organizace jsou něčími, tedy zástupnými strukturami, se kterými je vedena válka na cizím území, kde to nemůže daný stát učinit otevřeně sám. A my to přece vidíme. A proč nemohou analytici udělat takovýto závěr? Jen si to vezměte. Talíbán založili Američané proti Sovětskému svazu. Al-Káidu také založili Američané proti Sovětskému svazu. ISIL, tedy Islámský stát, že ano, Sýrie a nebo Iráku a Levanty, a pak byl ještě ISIS, to bylo zase Sýrie a Levanty, nebo Iráku a Sýrie, a to je. Založili to také Američané proti celé světové civilizaci, naopak zase. A když Hamás založila Velká Británie a Izrael. A tak to je to s každou tou teroristickou organizací. Vždy za nimi vidíme tajné služby konkrétních států. Většinou jsou to samozřejmě Američané. No vzpomeňme, Al-Qaida, tedy Al-Qaida, to je jméno, nebo to znamená základna, dámy a pánové, Al-Qaida. Aby jsme to věděli, Al-Qaida, jo? Tak, jdeme dál. V 90. probíhala tedy plná likvidace Ruska a Západ se mohl uvolnit. V 90. drancovali Rusko. Pád Sovětského svazu tedy jen o půl roku předběhl pád Spojených států amerických. A Spojené státy si tenkrát žili, dokonce měli přebytkový rozpočet. Nevěděli, co s těmi penězi dělat. Ale nepoužili je jen na vlastní infrastrukturu, že ano. A co nyní tedy v USA probíhá? Vždyť se jim tam hroutí infrastruktura. Vykolejují se jim tam vlaky, ty proslulé mezistátní silnice se jim tam sypou, závody vybuchují a tak dále. Takže podpitnostníci, stát zničili. A proč by si tedy měli vydržovat ohromnou armádu, když byli lakomí vložit peníze i do vlastní infrastruktury ve Spojených státech? Oni do toho investovali jen tedy v době, kdy byli v konfrontaci se Sovětským svazem. A ten už není a Rusko je řízeno koloniální administrativou. Ty nově vzniklé státy bez suverenity zrovna tak řídí koloniální administrativy. Tak proč by měli do něčeho investovat? A do roku 2007 si vůbec nedokázali představit, že by pro ně tedy v Rusku někdo měl znamenat vůbec nebezpečí. A do roku 2007 si vůbec nedokázali. Až v roce tedy 2007 na Mnichovské konferenci, kdy Vladimír Vladimirovič Putin řekl, ne, takový světový řád se nám nelíbí. No, ale vždyť veškeré té rosijanské elitě to vyhovovalo, že ano. A co? No jak to zase charakterizovali v Los Angeles Times? Veš, která zařvala. My ji prostě zašlápneme a hotovo. No, to bylo v amerických tedy novinách, že ano. A oni si v tomto svém rozpoložení mysleli, že to mohou kdykoliv udělat. Všechna elita je přece jejich. A nyní by se nedali zatáhnout do války proti Rusku, kdyby neměli jasné záruky ze strany podpindosnických elit, že provedou státní převrat a svrhnou Putina. Oni přece vidí problém jenom v Putinovi, protože všechna ostatní elita, to jsou otroci. Všichni se vyznamenali svojí lokajskou službou americkému páníčkovi. I teď zachovávají tento svůj postoj. V tom nejlepším případě občas prohodí něco vlasteneckého o Rusku, ale ve skutečnosti stále záškodničí a mnozí jednoduše mlčí a dál provádí Rusku špinavost za špinavostí. A přitom neustále volají páníčkům, setkávají se s nimi a vykládají jim, my budeme i dál zaprodávat zájmy Ruska. Dámy a pánové, a co náš Pepa na hradě, co? Agent Pávek. Že jo, právo veta, ať si vezme Evropská unie, ať o nás rozhodujou jiný. Pevnou a silnou a stabilní českou korunu nahradíme euráčem, politickým to nástrojem. Vidíte to? No, o všech těch dalších vemenech, vyfetlejch a homosexuálních a jiných, který nám tady budou říkat, co vlastně, protože to šlo o den později, že ano, byl natočen rozhovor Tuckera Carlsona konkrétně 6. února s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, že ano, a až 9. šel do světa u Takra na síti X, na jeho stránkách a pak až šel s 10-hodinovým odstupem, tedy i v ruských a jiných jazycích, tak, aby jsme to věděli. Ale vidíte tady ty vejména. Pak mám nějaký vyfetlo dredovatý z Pirátů, bude říkat, proč bychom měli zakazovat HHC, když ho můžou fetovat děti u škol, že ano, a takovýhle, takováhle exotka. Ještě, že tam nemluvil ten uskřehotanej Bartoš Ivánek, o kterém máme taky infošky, jaký měl mejdany v Praze. No a to je jedno, to je o ničem jiným, ale to je zkrátka ten skvost, který tady máme navolený. A dělají přesně to, co dělají ty zmeci i v Rusku a v celé Evropě. Jo? Zmeci mají furt stejný program. No a v tomto ohledu se nenechte mýlit, říká pan Pjakin s ohledem na ty červené čáry, že ano. Už nejednou jsem říkal, že každá taková červená čára, kterou tady ohlašovala rosijanská elita, byla jen dalším signálem k západu. Hele, my vám zajistíme, abyste mohli překročit další červenou čáru, vyznačující ruské zájmy. Rusko nijak nezareaguje. Tak jen se na to podívejte. Zatímco na počátku speciální vojenské operace se báli, že když dodají vojenské helmy, že ano, tak to na to Rusko že tvrdě odpoví, že ano. A teď už tam dodávají tanky a vidí, že Rusko neodpoví. Protože všechny ty červené čáry překročily. A to, že to mohli udělat, jim zajistila rosijonská elita, která, jakže to vykládal Poljanský, my máme dost barevných pastelek, budeme ty čáry kreslit všemi barvami a vy je klidně dál překračujte. Jakmile je ohlásíme, tak hned je překračujte. Dosáhli jsme tak nové úrovně a my jsme připraveni dál zaprodávat ruské zájmy, jenže do nekonečna je zaprodávat nemohou, říká pan Pjakin, že ano, k tomu. Aha, tady jsem špatně odhadl, co je jakože citace Poljanského a co je pana Pjakina, tak. Naděje tedy na provedení státního převratu, kvůli které vtáhli Rusko do té speciální vojenské operace na ukrajinských bojištích, tak jim nevycházejí. A tak před Západem vyvstává úkol, že bude muset bojovat sám a oni k tomu nejsou připraveni. V USA mají velký nedostatek vojáků ve všech druzích vojsk, nemají naplněný početní stav a jsou připraveni přijímat kohokoliv, jen když bude ochotný. V dalších státech je ten obrázek stejný. Ani evropské armády nejsou právě v nejlepším bojeschopném stavu. Vést koloniální válku proti Papuáncům, kteří nemají letectvo, dělostřelectvo a tanky, a oni, kteří to všechno, včetně raket, mají a mohou, ale proti moderní armádě válčit nebudou. A tak se ukazuje na metodách boje Ukrajiny, té ukrajinské ozbrojené sebranky, že hele, jak to Američané a Angličané vykládali? Cituji. To my všechno řídíme, to jsou naše štáby, Zalužný je jen frontmanem, my mluvíme jeho ústy a rozhodujeme o tom, co by měl rozhodovat on. Ve skutečnosti se jedná o naši geniální strategickou mysl, západní vojenskou mysl, která je lepší než ta ruská. A co? Je tedy lepší? Teď to všechno zase házejí na Zalužného, na Zelenského a zase vykládají. My jsme jim radili tohle a oni si to udělali zase po svým. No ale ani na základě těchto jejich rad je, nebo ale i na základě těchto jejich rad je vidět, že jejich vojenská strategická myšlenka nám ustupuje. Stejně jako ta taktická. Takže v čem spočívá podstata všech těch západních problémů? Vždyť se podívejte nyní na Německo, Belgii, Francii, Holandsko, Itálii. Já bych tady dal poznámku o té armádě. Velká Británie, ne? Přece nemá dostatek vojáků, dokonce hledají velitele na nějaké torpedoborce a bůví na co všechno a lákají všemožně lidi. Vynakládají za tu reklamu a nalákání lidí ve Spojeném království do armády. A nemají tam ty lidi. Chápete to? On tam nikdo nejde a nebude, oni mají výběrový řízení na velitele vojenský lodi, no to mě posere. Promiňte, ale to jinak neříct nejde. To je úplně do nebe volající. A to je Velká Británie, která řídí celý svět prostřednictvím USA, svýho čokoláda řetězu. Abyste si uvědomili, do jakých sraček s prominutím opět ten západní kořisnický svět se dostal, jestliže se v tom budeme chtít furt udržet.
O, Evropská unie, o, my teda jenom jako nějak změníme, aby nám to trošku líp jako vyhovovalo a Spojené státy stejně na větší časy, že jo, a s nimi a ne jinak.
Tak si to uvědomte, co se tady děje vůbec za oponou. A přitom to jsou informace z mainstreamu. I o té britské armádě. To není žádná tajná informace, alternativy a ruská propaganda. Měli jste to, a já jsem vám to dával, ve zprávách bez cenzury a pan Tichý, s panem Tichým jsme vám to v daném týdnu, v týdnu zase v neděli říkali v komentovaném zpravodajství. Dávali jsme to tam, že Británie je totálně v řiti. Německou armádu podělala von der Leyen a další a další a další. My tady taky nemáme armádu. České republice. My jsme vám to tady říkali z hosty. Jsou schopni bránit jeden okres po dobu 6 týdnů. Nic jiného neumějí. Všechno bylo zdecimováno. Takže všude, říká pan Pěkin, jdeme na pana Pěkina, necháme Martina být, všude mají problémy, všude mají masové demonstrace a lidé tam vykřikují. Dejte nám pomoc a přestaňte jí dávat Ukrajině. K čemu je nám Ukrajina? No, ono je to tak, že nám neustále vykládají, že se proti nám spojilo 52 států, které Ukrajině pomáhají. No, ale oni už jí jen tak jen nepomáhají. Oni už společně s ní bojují a to se vším všudy. A válčící stát vždy naráží na problém přerozdělování zdrojů. Problém není v penězích. Těch si mohou natisknout, kolik jen chtějí. Vždyť pro USA není žádný problém spustit jejich tiskací stroj, že ano? Nebo stisknout klávesu u počítače a šup, hned mají nové peníze. Jenže problém je v tom, že peníze nic nevyřeší. Ty problémy vyřeší jen konkrétní zdroje. Peníze jsou jen maximálně zobecněnou informací o oběhu produkce. Peníze jen napomáhají tomuto oběhu produkce, ale nahradit ho nemohou. Nestřílí se přeci penězi, ale zcela konkrétní municí. Nestřílí se z peněz, ale ze samopalů a děl. Nejí se peníze, ale líjí se přeci chleba, nebo kaše, nebo co si koupíte za to. A nenosíte peníze na sobě ve skutečnosti, ale oblečení. A nyní, když zase vykládají, my můžeme na Ukrajině ještě mobilizovat lidi. A čím je ozbrojíte? Mají fakticky ty zbraně a mají munice pro ty mobilizované? Vždyť kvůli nedostatku trhavé munice, teď museli začít používat kazetovou munici v těch podmínkách, kde by bylo zapotřebí vysloveně používat tu trhavou a ušetřit si tu kazetovou munici, až půjde ruská armáda do útoku. Ale oni takové možnosti nemají, proto každý ten stát, ať už je to Německo, USA nebo nějaký jiný, přece nemluví o penězích, ale o přerozdělování zdrojů. A když ty zdroje dají, řekněme, zemědělcům, tak ten stávající plyn, elektřina, nebo jo, a další zdroje budou využity v těchto objemech v zemědělství a v dalších oborech. A oni ty peníze ale potřebují pro vojenskou oblast na výrobu munice a zbraní, protože daný stát přeci válčí s Ruskem. Oni to svému obyvatelstvu neříkají, ale fakticky už válčí a v plné míře se u nich projevuje děla místo másla. Ten výraz právě tedy označuje přerozdělování zdrojů, výslovně přerozdělování zdrojů a určuje, kdy to bude na děla a kdy na máslo. A je jen Rusko a jen tedy Rusko má možnost, absolutní možnost zajistit jak máslo, tak i děla. Ale oni na tom, aby Rusko nemělo máslo ani děla, pracuje na bidulina. Ona ničí ruskou ekonomiku. Pracuje na tom i Zabotkin a další. Je nutné si uvědomit, že celé to představenstvo centrální banky je diverzně teroristickou skupinou Západu uvnitř samotného Ruska, která tedy tato skupina pracuje na likvidaci ruského státu a na genocidě ruského národa. Přičemž Nabiulina, Zabotkin a ti další své cíle vůbec neskrývají. No, dámy a pánové, silná to informační nálož, ne? Tak, máme 45 minut, dáme si pauzičku.
Sluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače.
Встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем.
Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами.
Помним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
наша вечная память между нами станет. Герои России останутся в наших сердцах до конца.
Když všichni лжou, tak říkat pravdu.
Když všichni lžou a o říkání pravdy se podíváme nebo posloucháme později. No, jakže to říká tedy na Brilioninová? Vítejte zpět u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy ze dne 5. února. Ta říká, jestliže si Putin dovolí zachraňovat nějaké odvětví ekonomiky, tak tu spustím hyperinflaci. V Rusku nesmí být žádná výroba průmyslová ani ta zemědělská. Rusko to je surovinový přívěšek západu a máme vše dodávat ze západu. Nebo dovážet a my zase budeme zdroje dodávat západu. Ale pro těžbu surovin pro západ není zapotřebí 150 milionů obyvatel pod 15 milionů na území Ruska stačí, ale ani ty nejsou zapotřebí. Dovezeme si černochy přece z Afriky. No. A Ruská akademie věd, říká pan Pěkin, už počítá, jak nahradit ruské obyvatelstvo černochy. Napřed ruské obyvatelstvo zlikvidujeme tedy ekonomickou genocidou a pak přivezeme černochy. No ale ono jim to zase nevychází, že ano? Oni potřebují vojsko pro vpád a nemají žádné bojeschopné jednotky. Musí tedy provádět cvičení, protože půjdou do války s Ruskem. Znamená to, že k tomu musí připravit své armády. No a je tu jedna zajímavá věc. Teď všichni jednohlasně vykládají o tom, že jaderná válka s Ruskem už je nevyhnutelná. Rusko nemá v plánu ale útočit na západ. Naše doktrína je jasně daná, říká pan Pěkin, a svým chováním po celá staletí Rusko dokazovalo, že je míru milovné. A dokonce i současné Rusko je i očividným bíložravcem v uvozovkách. Západu ze strany Ruska nic nehrozí a on si to velmi dobře uvědomuje. To naopak Západ má agresivní doktrínu zaútočit jako první jadernými zbraněmi a další takové ty věci. No to je, dámy a pánové, tak doktrína Steel Rose, že ano? Ocelová růže, ano, preventivní útok jaderný. To mají Američané, oni se tím ani netají. No, a my jsme neustále říkali, že jakmile Západ nabide třeba jen tu nejmenší, nebo jen to nejmenší přesvědčení, že rosijonská podpindosnická elita zajistí, že na jejich jaderný útok nebude následovat odveta, takže ho provedou. A provést samotný ten jaderný útok ještě nic neznamená. Je nutné potom provést tedy vojensko-policejní misi a zmocnit se strategických objektů, které jim umožní získat kontrolu a řízení nad územím. A k tomu je zapotřebí vojenská mise. A tu museli sformovat co nejpočetnější? Ano, nedokázali to dotáhnout na těch 125 tisíc vojáků z roku 1988, tedy jako tenkrát v době studené války, dokázali dát dohromady nějakých tedy 90 tisíc. A to cvičení protáhli na 4 měsíce. Takže co to znamená? Vzpomeňme si, co předcházelo speciální vojenské operaci, jak moc tenkrát ruská vojska prováděla manévru a cvičila se přitom. Když jsou tedy vojska v pohybu, když provádí neustále nějaké manévry, nějaká cvičení, tak to zajišťuje možnost provedení vojenské operace, tak říkajíc za pochodu. A fakticky tím Západ prohlásil, že ty 4 měsíce, nebo že ty 4 měsíce budou připraveni k provedení vojenské mise proti Rusku v průběhu těchto 4 měsíců. To jest jaderný útok a potom okamžitě za pochodu okupační mise v Rusku. To je to, co znamená tohleto vojenské cvičení. Steadfast Defender, že ano. Plánují jaderný útok proti Rusku a hned poté okupační misi. To tedy proto, dali dohromady alespoň těch 90 tisíc, ale připravují se i na jinou variantu, která může být mimochodem využita pro obě možnosti. Velká Británie, ta navrhla vytvořit speciální expediční sbor vojsk NATO proti Rusku kvůli tomu, aby bojoval proti Rusku tedy. To znamená, že dříve se báli byť jen pípnout o tom, že už cvičí vojska někde na ukrajinském území, a potom Velká Británie prohlásila, my budeme cvičit Ukrajince přímo na ukrajinském území, abychom je nemuseli vozit do Velké Británie. A nyní řeč o tom, aby bezprostředně pro válku s Ruskem na ukrajinském území sformovali sbor NATO, vojsk NATO. To je zásadně jiné řešení. Neznamená to jen navýšení stupně konfrontace, znamená to schození všech masek a odhalení své účasti ve válce proti Rusku. To znamená, že už se připravují vyslat svá vojska. A v tomto ohledu je zásadně důležitá ta skutečnost sestřelení ruského toho dopravního vojenského letounu Ilyushin 76. To letadlo bylo sestřeleno z amerického systému Patriot. No. A co tam bylo zajímavé? On problém je v tom, že americké rakety systému Patriot naše letadlo kvůli dosahu sestřelit nemohly. Podle toho, co víme, tak nemohly. Jejich dosah je tedy 80 km a tady to bylo 98 km od bodu výstřelu k cíli. No. A z nalezených úlomků se ukázalo, že se jednalo o raketu, která byla vyřazena z výzbroje ještě v sovětské době. Ta raketa byla totiž vyrobena v roce 1983 a její dosah byl 105 km. Jenže, malý problém je v tom, že touto raketou je možné sestřelit jen nákladní nebo dopravní letadlo, které nemůže manévrovat a letí malou rychlostí. Žádné vojenské letadlo se touto raketou sestřelit nedá. To proto, aby mohly sestřelovat vojenská letadla, zkrátili její dosah na 80 km. Ale za to dokázali zajistit sestřelování tedy stíhaček, bombardérů a různých raket, tedy udělat z toho konečně bojeschopný systém. Ale ty rakety vyrobené v roce 1983 pro pomalu letící, obrovské řekněme letající objekty, takové jako dopravní a nákladní letadla, jim zbyly. A teď se jim hodili. Patriot je vždy v aktivním režimu a vždy je vidět. A kdyby se Patriot projevil, kdyby jeho radiolokátory tedy pracovaly, tak by se to okamžitě nějak řešilo. V tom smyslu, co tu pohledává ten systém? Zapracoval by bezpečnostní systém a buď by to letadlo neletělo do Belgorodu, nebo by bylo rozhodnuto zamezit tomu nebezpečí jiným způsobem, třeba i vyřazení zásahem toho Patriotu. A o tom to právě je. Čekal tam v záloze, až ho navedou družice. Jenže si to vezměte, speciálně kvůli tomu sestřelení, dovezli staré rakety, již vyřazené z výzbroje, které je možné, nebo kterými je možné sestřelit jen dopravní letadla. To kvůli tomu si je ponechali. Jejich dosah to sestřelení umožňuje, protože je to 105 km, jak jsme řekli. A to letadlo sestřelili na vzdálenost 98 km. Takže o čem to vypovídá? Potřebovali signál, jak vypadá situace na ruském nebo v ruském řízení. Kdybychom mrkli a mlčeli o tom, jakým systémem to letadlo bylo sestřeleno, tak by to byl konec. A znak, že je Rusko připraveno natolik, že neprovede odvetný útok proti USA po jaderném útoku proti Rusku. Ale ani to, že jsme to oznámili, ještě nic neznamená bez příslušných dalších kroků. No, a když už jsme řekli tedy A, tak musíme říci i B. Tak trochu to A posílila státní Duma. To, že se obrátili k americkým kongresmenům, to samo osobně nic neznamená a prakticky to nebude mít žádný výsledek, ale ten rituální pohyb bylo nutné udělat. A bylo to provedeno. To znamená, že americký státní systém měl být informován o tom, kam se oficiálně nechávají zatáhnout, tedy do války s Ruskem. A to bylo provedeno. A letadlo bylo sestřeleno výslovně v rámci přípravy jaderného útoku proti Rusku. A to vojenské cvičení je prováděno v rámci přípravy následného okupačního vpádu do Ruska po provedení jaderného útoku proti Rusku. A tím se nám okruh, nebo kruh uzavírá. Že ano. A pak návrh vytvořit sbor vojsk NATO právě také zapadá do tohoto vpádu do Ruska a připravují se na to zkrátka se vším všudy. No a co se týká ruských podpindostníků, tak to sestřelení výslovně letadla s vojenskými zajatci ukazuje, že USA nebudou šetřit na Bilionovou, ani Siljuanova, ani nikoho jiného, kdo jim tak věrně slouží. Ani ty vlasovské generály. A mají v plánu provést ten útok tak, aby zdechli i oni. K ničemu je nepotřebují. Je to pro ně tedy spotřební materiál. Hele, vy jste si svou práci udělali, tak už můžete být zlikvidováni hezky společně s Ruskem. To je to, o čem je řeč. To je účel toho vojenského cvičení. A proto také sestřelili to letadlo americkým Patriotem. Vždyť se podívejte, jak se na to systémově připravují v plném rozsahu. To jen rosijonská elita to nechápe. Nabiljonová opět vyhlašuje, že připravují v plném rozsahu. Že se systémově vůbec celkově připravují. Že ano. A Nabiljonová tady vyhlašuje, že to bude nevyhnutelné. Možná i potom někdy i snížíme tu úrokovou sazbu, že ano. Ale teď v únoru jí musíme zvednout tu úrokovou sazbu a snížit kurz rublu. Dolar musí vyskočit na více než 100 rublů. Jo, tak musí. Dolar musí být za 100 rublů. Ptá se pan Pekin na to, jako proč? No proto. Jak je to teď u nás? Banky získaly totiž ohromné zisky a naše rezervy zlata a valuty se zvýšily o miliardy. A to, co to znamená? Že jsme si opět na sebe stáhli inflaci z USA a že jsme ji vzali na sebe. A zvýšení kurzu dolaru ve vztahu k rublu. Oslabování rublu, to je další zatahování inflace z USA a napomáhání záchraně jejich ekonomiky. Vždyť o tom Nabiljonová mluví zcela přímo. Ona jen prostě přímo nenazývá cíle. A pro jaké státy pracuje. Není pro ně ale žádné záchrany. Jejich úkolem je zajistit jen jedno, aby Rusko neodpovědělo na jaderný útok a všechny tyto Nabiljonové a další vlasovští pederasti generálové mají zdechnout s Ruskem. A pokud k tomu útoku dojde, tak zdechnou jako první, protože se nachází v rozhodovacích centrech. První zdechnou takový jako Nabiljonová a další, ale oni to nechápou. A USA si prostě odťukali tak nějak terén, sestřelili tedy ruský IL-76 speciálně dovezenou raketou a provádějí cvičení, aby mohli provést okupační misi. Nuž, tak taková je tedy situace. A moderátor říká, ještě jedna otázka. Prosím vás okomentovat Bidenova slova, když v odpověď na otázku ohledně pohraniční krize na texasko-mexické hranici prohlásil následující. Cituji, udělal jsem všechno, co jsem mohl, prostě mi dejte moc. Dejte mi pohraniční hlídku, dejte mi lidi, soudce, dejte mi lidi, kteří to mohou zastavit. Takže Valerii Viktoroviči, jakou moc ještě potřebuje? A proč to, nebo o čem to vůbec Biden mluví? No, a pan Pekin říká, no je to prezident USA, že jo, a má veškerou moc. No, ale to je na první pohled. Pokud vycházíme z pozic koncepce sociální bezpečnosti, tak víme, že moc není cedulka na dveřích nějaké kanceláře, ani žádné křeslo, dokonce ani když je to panovnický trůn. Moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit. A my přece velmi dobře víme, že mnozí králové byli loutkami svých dvořan, kteří je ovládali, jak chtěli. Mnozí státní činitelé jsou také loutkami. Ale je přece směšné předpokládat, že Biden sám by řídil stát. Navíc v jeho stavu. A on to správně řekl, dejte mi moc. On se fakticky přiznal, že mechanismus státního řízení USA se sype a že ta klanově korporativní skupina, kterou představuje Biden, nemá ty kompetence, nemá ty schopnosti, aby v praxi projevila dostatečnou schopnost řídit. A ta se navíc neustále, ta schopnost snižuje. Podívejme se na konkrétní případ. Biden a nejvyšší soud USA dali Texasu ultimátum, že jo?
Do 24 hodin musíte splnit mé nařízení, anebo...
A oni mu odpověděli, běž se bodnout, nic nebudeme plnit. No a jestliže si jednou dal ultimátum, tak v tom musíš pokračovat. Ale kdyby Biden pokračoval, tak by se to rozsypalo vůbec veškeré státní řízení v USA. Vždyť v čem je ta podstata? On mohl převést tedy velení Národní gardy státu Texas pod své vlastní velení, ale texaský guvernér na to řekl hned v odpovědi, tak to nepůjde, ty tu nemáš co rozhodovat, my se ti nepodřídíme. No tak co měl tedy Biden dělat?
Kdybych rozkázal, aby se mi podřídila Národní garda a ona by to neudělala, jaký by to dalo všem signál?
Nebo by se mohl tedy podřídit všechny národní gardy třeba v celých Spojených státech, že ano? No ale floridský guvernér DeSantis také poslal Texasu na pomoc svou národní gardu. A podřídili se? Nebo podřídili by se tedy ty další? Ne. A co s tím ultimátem 25 dalších guvernérů, kteří podpořili Texas? Oni dali v podstatě ultimátum Bidenovi. A to znamená, že se USA fakticky rozpadly už na dvě poloviny. A ty kroky Texasu podpořilo 26 prokurátorů států. A? Jak potom může dál uplatňovat to své ultimátum? Poslat tam armádu federální? No ale to znamená přeci občanskou válku ve Spojených státech. Tady a teď. No a to vše vyvolává otázku, co se stalo, že se řízení USA začalo hroutit? No, a přičem se nehroutí to řízení po dnech, ale dokonce po hodinách. Pojďme si vzpomenout, bylo takové úsloví, že ano, a myslím, že i prezident Zeman ho říkal, ale my jsme to tady říkali určitě na alternativě. Barevná revoluce v USA není možná, protože tam není americké velvyslanectví. A když se v roce tedy 2016 ve volbách amerického prezidenta střetla Clintonová a Trump, tak ti takzvaní demokraté a ve skutečnosti státní elita USA, když už nevěděli, jak jinak Trumpa zastavit a zmocnit se moci ve státě, tak rozjeli všechny mechanismy barevné revoluce proti samotným USA. Ano, USA byly mocným státem se stabilním řízením a proto bylo zapotřebí fakticky 8 let, aby to státní řízení destabilizovali. V roce 2016 použili mechanismus sabotáže rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa. Trump ten slíbil, že vysuší ten byrokratický močál. Vzpomínáte si na to, ale ono se mu to nepodařilo. Ale proč si státní elita, čelící globalistům, které zastupuje Trump, takhle to má být, tady je překlep, nebo byl, už jsem ho opravil, tak proč si myslela ta americká elita, že tu hru vyhraje jen ona, nebo hraje dokonce? Dá se to brát i obráceně. Ano, v roce 2020 díky masovému použití falešných hlasovacích lístků a falzifikacím ve volbách, no v podstatě už i při samotných volbách, kdy hlasovali lidé, kterým bylo 200 let, nejspíš šli volit hned ze hřbitova, že jo, tak bylo jasné, že se jedná o podvod a že Biden nebyl zvoleným prezidentem USA. A jen totální falzifikace vedly k tomu, že se stal prezidentem USA. Strukturně státní elita může globalisty přehrát v kratším časovém úseku, ale jen proto, že struktury jsou plné jejich lidí a ti mohou provádět sabotáž rychle a efektivně. Ale když globalisté budují koncepci řízení a metodologicky začlenují kroky státních elit do toho či onoho kontextu, tak nakonec přehrají každou státní elitu. Jen to bude trvat o něco déle. A v podstatě se to vše odráží v tom pravidle války. Tedy státní elita, to je taktika bez strategie, a globalisté, to je strategie bez taktiky. Ve výsledku se to zcela shoduje s pravidlem vedení války, že strategie bez taktiky je tou nejdelší cestou k vítězství. A globalisté jdou tou nejdelší cestou k vítězství. Oni nemohou strukturně operativně manévrovat, ale státní elita, která to udělat může, zase jedná jen na úrovni taktiky a je to taktika bez strategie. A taktika bez strategie, to je prostě chaos před porážkou. Proto je státní elita odsouzena k porážce, aby jsme to věděli. Ať už se bude snažit jakkoliv. Jen v důsledku jejich snahy vzroste míra krvavosti událostí při přeformátování Spojených států amerických. Jenže Trump, tedy poznámka Biden, už se zastavil, mrknul a ukázal svoji slabost. Ano, nepřipustil, aby se USA hned teď rozpadly v občanské válce, ale tuto slabost viděli všichni, přičemž nejen v USA, ale v celém světě. A my jsme v minulém pořadu otázka odpověď mluvili o tom, že Huciové přeci řekli, hele, USA přišli s válkou do Koreje a prohráli. Ve Vietnamu prohráli, v Afghánistánu prohráli, v Iráku prohráli. Tak kde mohou vyhrát? My je porazíme. A teď, když byla v USA vyvolána masová hysterie kvůli tomu, že musí odpovědět za útok proti tedy americké vojenské základně, kde zahynuli 3 vojáci a 34 jich bylo zraněno. No a bylo to tak? Neskrývají se za těmi 3 a 34 zraněnými jiné ztráty? Vždyť předtím došlo k útoku balistickou raketou na americkou plovoucí základnu, kde se nachází 300 lidí. Byly i jiné útoky na základny. Museli tedy nějaký počet mrtvých oznámit, aby ty ztráty ospravedlnili. A oni mluví o 3 zabitých. No, jestliže se to nedá dohromady, ta místa, kde pochovávali americké vojáky, tak by to snad mohli schovat. Za ty 3 mrtvé a 30 či více zraněných. Jenže ten problém je v tom, že tam byla pozvednuta absolutní hysterie. Musíme odpovědět Iránu. Ale Biden dobře ví, že jestliže odpoví Iránu, tak to znamená okamžitý krach USA. Jednoduše okamžitý. A na mezinárodní scéně taktéž. Oni prostě nemají na to, aby vyhráli nad Iránem. Vzpomeňte si na rok 2003, na válku mezinárodní koalice proti Iráku, jak dlouho se připravovali, jak dlouho to se dávali dohromady. A Irák se svým bojovým potenciálem vůbec nemohl rovnat tomu, co má dnes k dispozici Irán. Navíc je Irán ve světě dost zastoupený. Co řekl jeden člověk, který nelegálně překročil tedy hranice USA? On řekl, já jsem sem přijel, abych proti vám provedl takový útok, že o tom vy všichni tady uslyšíte. Takže v podstatě mluvil o teroristickém útoku. A zorganizovat na úrovni globálního řízení něco takového proti USA, aby tam došlo k sérii teroristických útoků, kterých se dopustí nelegálové, to není vůbec žádný problém. A všichni si to tedy velmi, velmi dobře uvědomují. A hlavně, všechny základny USA budou okamžitě zranitelné. Už na ně nebudou útočit drony lehkými nějakými drony, ale udeří na ně těmi zbraněmi, kterých má tedy Irán plno. USA budou z tohoto regionu zcela vypuzeny a právě proto, že tyto výsledky si uvědomují. Z Rudého moře okamžitě odplula útočná skupina letadlové lodi. Chtěli to nahradit útočnou skupinou britské letadlové lodi, ale ta, jakmile vyplula z přístavu, tak se u ní opět objevila nebo projevila nějaká závada a loď se vrátila hezky do přístavu. A teď mají dvě letadlové lodi a ani jedna není provozu schopná. Tak jak to mají nahradit? A jak mají ponechat Rudé moře bez ochrany? Takže mají samé bolehlavy, ale musí se z toho možného útoku nějak vyvlíknout, takže hele, my tam nejsme, jsme sice blízko, ale ne přímo tam, zase říkají. A když Biden tedy provedl útok proti Sýrii a Iráku, jakoby tedy v odpověď na americkou základnu a ten útok, tak celý svět uviděl, že USA opět mrkly. Že to zkrátka nedokázali. To jest, USA už nejsou světovým hegemonem. A tento týden již veřejně šéf CIA William Burns, tedy v časopisu Foreign Affairs, zveřejnil článek Transformace CIA v epoše konkurence, kde mluví o tom, že USA už přišly o svoji nespornou převahu. Je to jasné, už to vidí úplně všichni. A v těchto podmínkách se vnitřně USA propadají do katastrofy, ke které dospěla americká státnost za těch 8 let práce mechanismů barevných revolucí, a konkrétně v New Yorku, nezákonní migranti zbyli policisty. Pamatujete si, kdy ty doby, a to zcela nedávné, kdy za pouhý dotyk policisty mohl člověk dostat do životí, protože policista je nedotknutelnou osobou? A tady zbyli policisty, a to velmi surovým způsobem. A ty migranty hned zadrželi, a co? No, v rámci fungování barevné revoluce a destrukce státního řízení je soud pustil na svobodu bez kauce. To znamená, že v USA už není útok na policistu zločinem. A připomeňme si případ toho narkomana George Floyda, že ano? Pohřbeného ve zlaté rakvi. Ale pan Pěkin se na něj nemohl vzpomenout, tak říká, jak se jen jmenoval. No a to není důležité. Ale toho policistu Derka Chauvina strčili zcela bezdůvodně do vězení a pokoušeli se ho tam zabít. Nebo ho skutečně zabili? A to zatím není jasné, aby ho soud nemohl ospravedlnit zase a osvobodit. To zkrátka znamená, že se ty mechanismy státního řízení v USA hroutí. A Biden teď skutečně nemá lidi, kteří by mohli normalizovat proces ve smyslu obnovy státní stability v USA. Protože mechanismy barevné revoluce ty lidi ze státního řízení vyřadili. Do této barevné revoluce jsme se smáli jen Jane Psakiové, že ano? Ale v důsledku této revoluce tam přišla Karine Jean-Pierre. A co? Okamžitě pokořila nové intelektuální v uvozovkách výšiny, že ano? No víme, že spíš to je myšleno dnem. Takže místo omezeně akceschopných tam nastoupili neakceschopní, ale za to se správnou orientací. Boeing se teď ve vzduchu začal rozpadat. No a proč bychom měli dodržovat nějakou kvalitu výroby, když potřebujeme dodržovat genderovou a masovou a rasovou rovnost? My nepotřebujeme inženýry, my potřebujeme lesbičky, pederasty, transgendry a tak dále. K čemu by nám tady byli inženýři? A přitom už jim prakticky upadávají z příletu dveře. Dokonce v USA se letadla stávají nezpůsobilými, protože nemají šrouby a musí jim pozastavovat provoz. A oni v tom dál pokračují. K čemu jsou nám piloti, kteří umějí lítat? No, musíme dodržovat genderovou vyváženost. No to znamená tedy, že se USA jako stát hroutí. A jestliže nevyřeší tu otázku útoku proti Rusku tady a teď, nezničí Rusko tady a teď, aby se zachránili, nebo aby zase zachránili své milované já díky vydrancování Ruska, jako tomu bylo v roce 1991, tak to zkrátka Spojené státy americké neustojí. Myslíte si snad, že Nablionová nevidí, v jakém katastrofální situaci jsou USA? V Velmi dobře to vidí. A právě proto, že ví, že v případě pádu USA přijde o svého páníčka, tak dělá všechno možné proto, aby zničila Rusko a zachránila tak svého páníčka. Proto jsou všichni ti podpindostníci tady uvnitř Ruska tak zběsilí. No, dámy a pánové. Jo, dneska jsem na to taky četl jenom nějakou takovou krátkou poznámku tady s tím gendrem a tady s těma krávovinama, s kvótama. Že ano, kvóty na všechno. Ne, aby podnik nebo cokoliv jiného, aby tam byli schopní lidé, ne? Jo. A teď se nebudeme bavit o podniku. Vy si půjdete od nějakého transgendra si půjdete opravit nebo necháte mu svěřit, že ho dají podle kvót nebo nějaký nebinární mišuge, že ho dají do servisu, autoservisu a vy si tam půjdete nechat udělat nějakou prohlídku nebo opravit brzdy nebo podvozek. Vy jste na tom autě závislí. Vy, váš život, vaše zdraví a život vaší rodiny a zdraví vaší rodiny. Co? A vy si to necháte od nějakého patlála matlála, který je nějakým 96. gendrem nebo s tím gendrem, že má úplně v hlavě nasráno s prominutím. Tak vy si od něj necháte opravit auto nebo se řídit? Když to bude dělat poprvý, kdyby to dělal po desátý. Když tomu vůbec nerozumí, bude koukat nějaký manuál, příručky, nebo si to vygooglí a najde si na YouTube nebo na TikToku si najde, jak vám má opravit auto. Vy mu svěříte svoje auto takovýhlemu něčemu, protože to není ani on, ani ona, že ano. Chápete to? Co se děje? Do čeho nás tlačí? Když začala tedy speciální vojenská operace, říká pan Pěkin, tak jsem hned první den řekl, že s takovým kádrovým sborem státního řízení jsme do té války neměli ani vstupovat. A když už jsme do ní vstoupili, tak to znamená, že budeme muset manévrovat a postupně čistit a vykořeňovat ze státního řízení všechny ty podpinnostníky. Ať už dobře, či špatně, tak i díky pomoci globálního prediktoru ten proces probíhá. Tady zatknou jednoho defraudanta, jinde zase nějakého korupčníka a tak dále. A podívejte se, jak pracuje Vovan s Lexusem, kteří ideologicky ničí všechnu tu podpindostnickou elitu uvnitř Ruska. Tak zkrátka, taková je situace. No a moderátor tedy říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pěkin na to. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenu vám tedy, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné. Nejen proto, že by náš rozum, nebo ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, abyste se stali člověkem a právoplatným občanem stačilo, abyste uměli číst, psát a počítat, tak nyní, abyste toho dosáhli, musíte vědět, jak jsou zkrátka řízeny složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny státy. A takové znalosti jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy to je ta zkrátka SSSR, ne Svaz sovětských socialistických republik, tedy v práci koncepce sociální bezpečnosti. Když jsme předložili koncepci sociální bezpečnosti, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti stávajících i nadcházejících událostí plně závisí na tom, v jaké míře si co nejširší vrstvy obyvatelstva osvojí znalosti vyložené právě v koncepci sociální bezpečnosti. Čím více se lidé vyznají v mechanismech a způsobech řízení složitých sociálních supersystémů, tím je míra krvavosti nižší. Čím více jsou lidé závislí na těch, kteří toho v těchto otázkách vědí a chápou více, tím je ta zase míra krvavosti vyšší. A potvrdil to sám život v průběhu celých těch 30 postsovětských let. A proto čtěte. práce vnitřního prediktoru SSSR, tedy Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se konceptuálně mocnými. A máte k tomu tedy k dispozici úplně všechno. Pro stávající silný manévry jsme sepsali třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus a k ní další díl, tedy Státní symboly a státní suverenita. Naši partneři pak připravili vydání nové série Knihovna konceptuálních znalostí a tam byly vydány díly o ekonomice, o imitačně provokační činnosti a také dostatečně všeobecná teorie řízení, a to je tedy páteř koncepce sociální bezpečnosti. Také díl o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby Ejhle Puškin. Takže čtěte tyto knihy. Čtěte další knihy vnitřního prediktoru a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. Budete vědět tedy, jak prací v zájmu pro zájmy své a své rodiny na svém místě. Zároveň, abyste zlepšovali situaci ve státě a nepřipouštili zhroucení svého státu a rozpoutání občanské války, protože budete svou každodenní činností napomáhat obrození státu. Takže braňte tedy své zájmy a zájmy své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině najdete na www.leva-net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, také na voda.spb.ru, tam to bude tedy v ruštině, anebo si je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. A právě ta Válka, stát a bolševismus a státní symboly a státní suverenita, ta je teda samostatná s tím červeným obalem, dneska vám ji neukážu. Mohl bych tady vytáhnout obrázek a dávám ho na Odyssey, ale nebudu to dělat, už to znáte a vy si to najdete i tedy s těmi dalšími čtyřmi knihami ze série o světě křivých zrcadel na www.zakázanévzdělání.cz, samozřejmě bez diakritiky, že ano. U inženýra Jana Buska, ano. A také tady najdete knihy kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a spoustu dalších, Stalinova ekonomika, sovětská civilizace 1-2 a spousty další. Dneska jsme se o tom bavili, byl jsem tady ve Středočeském kraji na jednom setkání probuzených lidí, bylo to tam úplně skvělé, takže to máte, knihy jsem tam ukázal, spousta lidí říkala, jo, tu mám, tamhle tu ještě nemám, tu si dokoupím, chtěli mi to vykoupit, já jim říkám, ne, to je ukázka mé, soukromé sbírky mé knihovny, to máte jenom na podívání, abyste se navnadili a šli na zakázané vzdělání a tam si to objednali, taky jsem vzal časopisy Zem a Vek a také jsem tam od Tibora Eliota Rostase aspoň dvě knihy, tedy Mlčení jedničku, to už je dost staré, a tu poslední, kterou mám, neříkám, že poslední, která vyšla, Něco se musí stát, tu jsem vlastně tak ještě ani nepřečetl. Tak, protože teď studuji zkrátka o světě křivých zrcadel 3 a to je o té válce, o tom státu, knihu o světě křivých zrcadel 2, tu už mám dostudovanou a také i jedničku a pak mě zase někdy ještě čeká ta 4 o bolševismu. Ano, takhle se to má. Dámy a pánové, skoro, no, 27,5 minuty, já vám to tady skopíruji, počkejte, dám to do popisu pořadu. Vychování tedy v duchu fašismu. Můžete se na to kouknout, budete to mít v popisu pořadu. Já to tady jenom tady skopíruji, ať to tady máte, ať mi to neuteče, ať nezapomenu na to. To je důležité vždy udělat pro mě. Je to překlad tedy se slovenskými titulky, je tam to video, ale zase můžete se na to kouknout, já to tady skopíruji, odkaz na video. Vy se na to podíváte a budete to mít jako informační náboj, informační zbraň proti idiotům a rusofobům a dalším a všem, proti všem, kteří říkají ještě dneska, že na Ukrajině žádný nacismus a fašismus není, nikdy nebyl, a že je to nejlepší demokratická země na světě, proto ji musíme přijmout do Evropské unie a proto ji musíme přijmout do NATO. Tady máte skoro 28 minut dokumentů, jak říkám, tedy s českými titulky, a také jsem vám tam na video Realita, které postovalo spolek Brat za brata, tedy Matouš Alexa a další, tak se na něj koukněte. Jo, je to taky je to sice propagandistické, ale tak to chodí. A některý voják, který měl teď být vypovídal, který měl být také vydán zpátky na Ukrajinu, ukrajinský voják, tak řekl, že potom se střelení IL-76 rozhodně se teda vracet na Ukrajinu nechce, že má strach letadlem nebo tankem nebo autobusem nebo jak jinak. Tak, protože víme, co se děje. Aktuality, které jsou dva dny staré, jsou velice špatné. Zase naše české vampíry MLRS s těmi slovenskými upravenými raketami nebo na Slovensku upravenými raketami, takže československý podíl. Tyto rakety zase útočily v Belgorodu a dopadly tam na školní hřiště, jestli to říkám správně. Není to dobrý, hned se na to koukneme. Takže já vám to ještě, když tak pustím, tady do... Prokliknu to tady, počkejte, kde to mám. Google události Chrome, kde to jsem, otázky o odpovědi. To bude tohleto. Jo, to tam bude. Tak já to tady když tak vytáhnu a vy se na to podíváte, já to tady zúžím, ne, ty lumpé, takhle jsem to chtěl a takhle jsem to chtěl a jdu vám to tam za chvilku pustit a přečíst. Takže ještě k tomu fašismu a nacismu. Před desítkami lety se v centru Kyjeva na náměstí Nezávislosti, známým jakožto náměstí Majdan Nezávislosti, odehrály události, ne před desítkami, ale před deseti, tady má být, je to špatně napsané od Denisy, takže se odehrály události, které vyškrtly ze života Ukrajinců desetiletí a mnohé tisíce z nich vyškrtly ze života. V této souvislosti bychom rádi upozornili slovenské sledující na dokumentární film Vychovaní v duchu fašismu, který byl zveřejněn v roce 2022. Dokument odpovídá na otázky, kdo školil nacionalisty z Majdanu, proč se pokojná akce změnila v krvavý masakr s policií a jak se začala genocida civilistů vůbec na Ukrajině. Takže zase velice důležitý, dámy a pánové, dokument. Jo, také vám tady řeknu, co tady máme. Vývoj událostí na Ukrajině, kde to máme, jak to budete vidět. Docela dobře, počkejte. A jdeme si přečíst tedy Sergeje Viktoroviče Lavrova. Nebo je Viktor. Vývoj událostí na Ukrajině ukazuje, že znovu sjednocení s Ruskem bylo pro obyvatele Krymu jediným správným a možným krokem, uvedl to tedy ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Ve čtvrtek se na audienčním domu ministerstva zahraničních věcí uskutečnila prezentace dokumentárního sborníku s názvem Krym ve vývoji Ruska, historie, politika a diplomacie. Dokumenty z archivu Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace opětovně vydaného při příležitosti 10. výročí znovu sjednocení. Marec, to je březen. V březnu roku 2014 se obyvatelé Krymu vědomě rozhodli ve prospěch návratu domů, ve prospěch uplatnění práva mluvit svým rodným jazykem, rozvíjet svoji kulturu a respektovat svoji historii a tradice, uvedl dále ruský ministr zahraničí, tedy Sergej Lavrov. Takže tady to máme. Vidíte, že to je přímo z velvyslanectví Ruska ve Slovenské republice. Tak, ještě jsem možná něco chtěl, ale teď nevím, co to bylo. Tady máte 15-minutové město v Číně a ještě jsem tady viděl někde 15-minutové město. Už probíhá v USA, jo, projekt Cul-de-sac, nebo Cul-de-sac, v USA, nájemní komunita bez aut, 15-minutové město na bezpresu.cz. Ty si to tady chválej. To jsou idioti. Tak samozřejmě. Tak, chcete se na to kouknout, protože to je zase to, co nám tady chtějí, že ano, potom, počkejte, já vám to tady, abyste to trošku viděli lépe, ukažte, já to tady trošku zvětším, je, takhle to dám.
This brand new rental.
Okay, já vám to budu, já to tady potiším, a já to potiším. A dám tam trošku pomalejší, dám tam tříčtvrteční tempo, aby jsme to tam měli, tady to nastavím, když jste mi to poradili, že to vlastně jde, tak toho využijeme a dáme tam minimální, takže se na to koukneme, kde je tedy původní, nevím od koho to je, Car Free Communities, NBC News, tedy NBC News a jejich reportáž, tak se na to jdeme mrknout. Tak tedy, tato zbrusunová nájemní komunita v Tampě má veškeré vybavení, fitness centrum, psí park, venkovní kuchyně, že ano, ale něco tu chybí. Takže v této komunitě nejsou vůbec žádná auta? No není to skvělé? Cul-de-sac je první komunita v USA navržená a postavená speciálně pro bydlení bez aut. Spoluzakladatel Ryan Johnson říká, že poptávka je silná. Říká, každá generace, včetně 90% dvou příslušníků generace Z, by chtěla platit více za bydlení v těchto čtvrtích. Obchody, restaurace a pro začátek téměř 200 bytů, které jsou od sebe vzdálené jen pár kroků. Žádná auta znamenají žádná parkovací místa, žádné garáže. A on říká zase, protože nemáme rezidenční parkování, otevírá se nám prostor 95% plochy a my můžeme do čtvrtí přidat tolik věcí. Jsou to společenské prostory za každým rohem a komplex je strategicky umístěn v oblasti hned vedle rychlé železnice a všichni obyvatelé mají jízdenky zdarma. Prvních 200 jich také dostane zdarma elektrokolo a díky partnerství s Liftem mají slevu na jízdu. No, v pohodě, jsem jezdil jenom železnicí nebo jenom na kole, říká jeden asi z té komunity z těch 200, co už se tam přihlásili. Juan Ramos, který patří mezi prvních 100, kteří se sem nastěhovali, vyrostl v Arizoně, ale odešel, protože se mu nelíbilo rozrůstání závislosti se na autech. Počkejte, mám tam fakt, jo, mám tam 70%. A ve svých 27 letech se právě vrátil a říká, že život bez aut mu otevřel oči. Říká, upřímně řečeno, ve většině bytů, ve kterých jsem léta bydlel, jsem se svými sousedy nikdy ani nepromluvil. A znám lidi, tamhle je Pete, tamhle je Ben tady, a to je poprvé, co jsem to řekl. Takže obyvatelé se často scházejí v blízkostních maloobchodních prodejen, které se zaměřují na malé podniky. A Jada Stratová se sem stěhuje, a dokonce i se svým obchodem, a stěhuje sama sebe. Tam už to není tak dostupné jako před několika lety, říká. A mít tu možnost bydlet a pracovat tam, kde žijete, a mít to jako jeden celek, no to je perfektní. Takže pěší čtvrtí jsou fajn, když je pěkné počasí, ale teploty tady v létě mohou být přes 38 stupňů i několik týdnů v kuse. A to bude prý skutečná zkouška, která ukáže, jestli bydlení bez aut opravdu vydrží. Tak to byla Diana a po ní tam děkuji, takže bezpresu.news. A jo, zpravodajský portál Daniely Špiritové jménem Bezpresu News vám děkuji za podporu a pomoc jeho realizací, takže tady mají i číslo účtu a více informací na bezpresu.news. Lomí, podpořte nás. Takže tady to vidíte, nekecám. No a já jsem chtěl ještě něco. Jo, slovenský premiér, to že spojuje vakcíny, ale tady to je taky dobrý. To je taky dobrý, dámy a pánové, pojďte se na to kouknout, čup. Takže Ramzan Kadyrov a generál poručík Andrej Nikolajevič Vítěz. Mordvičev vel totiž útoku na Mariupol a nyní jeho jednotky obsadili Avdějevku. Velký velitel prý to naší doby, píše Láďa, a mimochodem banderovci o něm mluvili, že je mrtvý už v roce 2022 a on zatím žije a dál prý zabíjí nacisty, píše Láďa. Tak takhle se to má. Abyste to věděli, Sergej Viktorovič Lavrov velmi správně poukazuje na to, že britská politika je ještě agresivnější než politika USA. No kdo by to řekl? Byl řekl, že pojďme se na to kouknout. A já vám to tedy, počkejte, já to tady to musím takhle, já vám to tady zase, video si nedáme, já vám to tady předělám na Odyssey, abyste viděli ten textík celý, šup, dáme to do prostředka. Tak, přechodíme to, ještě to vycentruji, teď je to vycentrováno skoro přesně. Takže Sergej Lavrov, Západ vyvolává konflikty po celém světě. Takže Sergej Lavrov na konferenci věnované 10. výročí převratu na Ukrajině říká: v první řadě bych sem chtěl říci, že to, co se děje, je dalším výsledkem politiky rozděl a panuj. Politika stavění různých zemí a národů proti sobě navzájem, vyvolávajíc mezistátní konflikty. Politiky, která je už dlouho v různých regionech světa vykonávána kolektivním západem na čele se Spojenými státy, ale správněji na čele s Anglosasy. Protože úloha, kterou tady má být Anglie hraje v aktuálním dění, samozřejmě je ještě agresivnější a sofistikovanější ve své provokativní asertivitě než jakýkoliv jiný člen, dokonce i než Spojené státy americké. Nejspíše právě naráží na to, co říkal pan Pěkin ohledně toho vyslovení se Velké Británie, aby udělali nějaký ten sbor, tedy vytvořili armádu NATO proti Ruské federaci. Dámy a pánové, tak to, abyste věděli, co se ve světě děje. Proč mi to zmizelo? Vy to teď vidíte, jak se s tím... Krčméry, britský onkolog, lockdowny zabili třikrát více lidí, než zachránili na necenzurovaná pravda.cz, ale my se koukneme na tady to, to je, myslím... Jo, ono to není zas tak dlouhý. Tak já myslel, že to je delší. No, ale tak si to přečteme, my se na to... Markneme šup, otevři se větší a zase to je blbě sformátováno, zase to nevidíte celé. No, tak já to hledám takhle to vystředím nějak a jdeme se na to kouknout. Vy uvidíte, jak to čtu, zkrátka nebudu to teď otvírat 20, ještě po druhé, abych to četl z jiného a nelítal vám tam text, takže uvidíte, je to od paní Jirenky. Ne, tady to není, tady to je Medvěd Brtník, to je paní B, tak tady Boženka. Politolog Rostislav Iščenko vysvětlil, proč ruskou speciální operaci na Ukrajině, vojenskou tedy, která začala před téměř 2 lety, nelze považovat za ruský útok na suverénní stát. Cituji, existuje jednoduchá věc, tedy státní zájmy. Rusko prostě zajišťuje svoji bezpečnost. Pokud by toto ustanovení okamžitě zahájila útokem na ukrajinské území někde v letech 1992 až 1993, pak by otázka útoku a agrese byla legitimní. Ale Rusko se už 30 let snaží přesvědčit Ukrajinu, aby se zapojila do společné bezpečnosti, společných ekonomických aktivit a také poskytlo mimořádně výhodné podmínky a dělalo spousty ústupků. Rusko. V reakci na to jsme obdrželi pouze informační invektivu a pak vlastně otevřený útok, otevřenou vojenskou provokaci, připomíná dále politolog. A zdůrazňuje, že časy vysvětlování a vysvětlování ruského postoje již pominuly a kdo nevidí určitou logiku a sled událostí, tak stejně nikdy nepochopí. Expert dále tvrdí, že preventivní úder není vždy útokem. Například z hlediska mezinárodního práva vstup země do vojenského bloku, který představuje hrozbu pro sousední stát, otevření jeho území vojskům tohoto bloku ekonomické akce směřující k podkopání bezpečnosti jiný stát. Otevření jeho území pro nábor žoldáků pro vojenské operace proti tomuto státu, to všechno je útok. Iščenko proto zdůrazňuje, že Rusko mělo právo na sebeobranu, a to i ve formě vojenské operace nebo reakce, tedy vstoupit na území Ukrajiny, nebo okrajiny, bych řekl, ze kterého pro něj vychází hrozba. Jako další příklad ukrajinské agrese expert připomněl ostřelování ruských hraničních přechodů už v roce 2014. Cituji dále. Všechno bylo opakovaně použitelné a záměrné. Bez jakýchkoliv omluv a tak dále. To jsou dostatečné důvody, proč přijmout opatření k zajištění vaší bezpečnosti. Jak a kdy jsou tato opatření přijata, je věcí Ruska. A nikdo už nikomu nic nevysvětlí. Chystali se vysvětlovat v únoru až v březnu roku 2022, kdy Rusko ještě doufalo v adekvátní reakci ukrajinské veřejnosti a že na Ukrajině nebude nikdo ochotný proti Rusku bojovat. Ale protože takových bylo nalezeno poměrně hodně, vstupuje do platnosti jednoduchá logika vojenských operací. Pokud se nepřítel nevzdá, bude zničen. Shrnul nakonec tedy Rostislav Iščenko, a vidíte, že to tady mám, takže si budete chtít proklikat, jak se na to taky můžete kouknout. Tady máte upomínku, abyste viděli, jak to vypadá v Gaze, že ano, po míru milovném útoku na Hamásovce v úvozovkách Izraelem. Abyste to viděli, co se tam děje. Protože o této genocidě se mlčí v médiích. Česká média asi o tom drží hubu, a když tak řeknou, a tady byly hajzly, tak dostali přes držku, a tamhle byly hajzly, tak taky dostali když tak přes držku, a je to hrůza. Pojďme se kouknout na tu zničenou, na ty zdroje, abyste to věděli, co vám teď říkal pan Pěkin, mým prostřednictvím, mými ústy a mým hlasem. Německo má v duchu, tedy hitlerovské tradice, Hitler a Bandera, v úmyslu poskytovat Ukrajině pomoc tak dlouho, jak to bude nutné, k obnovení územní celistvosti země. Uvádí se to ve dvoustranné dohodě o bezpečnostních závazcích a dlouhodobé podpoře, kterou Berlín a Kyjev uzavřeli. V této dohodě se uvádí, že Spolková republika Německo a její partneři z EU a G7 chtějí využít všech legálních způsobů, tedy jak v uvozovkách ukrást Rusku jeho peníze, aby výnosy z ruských aktiv mohly být použity na podporu Ukrajiny. Dokument zároveň nepředpokládá vyslání německého vojenského personálu na ukrajinské území. Takže v uvozovkách francouzští vojáci, kteří byli zabiti ruským raketovým útokem, když tam nějaký Iskander nebo Kaliber tam vlítnul, že ano, do toho hotelu, šup, odvážení vojenskými letadly, pak jejich mrtvoly a když tak ty zranění. Německé posádky Leopardů, protože samozřejmě není možné do bojové připravenosti za pár týdnů, ani za pár měsíců připravit ukrajinské tankisty, jestli jim vůbec nějaký zbyly, tak připravit a vycvičit na boj na Leopardech. A víte, že tam řval ten zraněný, je to natočeno, já jsem vám to tady dával, že tam řval, že je Němec, ať ho nezabíjej. Ať ho zachrání, jenomže měl taková zranění, že podlehl, že mu to teda řekli, že zkrátka nepřežije. Tak takovýhle keci, takovýhle sračky s prominutím, i bez prominutí, protože to jsou fakt sračky. A opravdu pokud tady ten podepsal zákon, tady ten kokainský, že Bandera je národní hrdina a ničí se tam sovětské pomníky osvoboditelům a po Banderovi se tam dělají pomníky a přejmenovávají se tam ulice a takovýhle věci. Vychvaluje se tam UPA, Ukrajinská povstalecká armáda. Když tenhle kokainský byl v parlamentu kanadském, že ano, a tleskal tam a měl z toho možná erekci a možná i ejakulaci, když tam toho Guňku vyznamenávali kanadským řádem za to, že bojoval za druhý světový války proti Rusku, tedy proti Sovětům, protože to byl člen SS Galicien. Pak teda to odnes ten šéf té sněmovny, že ano, ten podal déminci. A dneska jsem se dozvěděl, jak to bylo, dámy mi to tam dávali přečíst. Já jsem to měl vyfotit do prčic. Kdo máte tedy Blekův právnický slovník v českém vydání? Protože on už prý skoro není nikde sehnání. Zdeněk Ponert, Mojmír, o tom prý často mluvil, já ani nevím. Tak je tam zrovna ta demise krásně popsaná z právnického hlediska. Znamená to, že navracíte to, co jste si pronajeli. Takže když se řve tady na nějakých demonstracích a jiných krávovinách, když se tady řve demisi, 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 tak to znamená, že ten svůj úřad, ten daný politik nebo lumpík si pronajal za nějakou brebendu nebo za to, že bude dělat to, co mu někdo řekne. A když podává demisi, nebo vy ho, nebo ten davo vyzývá k demisi, tak on to zase má navrátit. Samozřejmě to nenavrátí tak, aby to fungovalo ve prospěch lidí. On to zase navrátí tak, aby další grázlík, který to zase za úplatu, za ten svůj úpis své duše, svého svědomí, své morálky, tak to zase převezme a pojede to dál. To je zkrátka cyklický systém a nemáme z toho, jak vyváznout. Tak, tady to máme, tak se na tu naší vampíru svinskou jdeme kouknout. Tohle, když si dáte MLRS vampire, když si dáte do Google, vám to ukážu přímo tenhle obrázek, vám to najde. Není to žádná montáž, koláž, tady si to dáme. MLRS vampire. Tak, vidíte, je to Wikipedie, přímo z Wikipedie je to sebraný, tak, abyste to viděli. Tak, raketomet RM-70 Grad je moderní reaktivní dělostřelecká zbraň, která je kombinací československého automobilu Tatra T-813, tedy 8-kolka 8x8 kolos, nebo T-815 VP 8x8 se sovětským, respektive ruským raketometem BM-21 Grad, ráže 122,4 mm, 4 desetiny připomenu, a raketomet umožňuje vedení palby salvou i jednotlivými ranami. Tak, abyste to věděli, tak jdeme se na to kouknout. Takže podle vojenského zpravodaje Evgenie Porubného vojáci skupiny ochrany státní hranice při průzkumu zjistili, že na Belgorod útočil MLRS Vampír. Vozidlo se pohybovalo v oblasti osady Lipci. Večer kolem 21. hodiny raketomečíci ruské armády pak zasáhli vozidlo raketou Iskander. V důsledku toho byla zničena posádka i samotné vozidlo. Během úderu došlo k usmrcení a zranění mezi nepřátelským personálem, který se taktéž nacházel v zóně dopadu ruské rakety. Tak. To nechceme vidět, ale kdo se sklízí vouři, kdo se... To, no to bychom se taky mohli kouknout. Tady máme to vybíjení drubeže, tady nějaká vymitá mladá blbka a tady máte záběry tedy z toho belgorodského sportoviště nebo dětského hřiště. V tomto kočárku zahynulo dítě, jo? Zatím jediná potvrzená oběť toho útoku, ale zraněných dětí tam bylo více, tak snad přežijí a byla jim poskytnuta veškerá lékařská pomoc. S tím je kočárku dítěte, které zahynulo při raketovém útoku na Belgorod, zasáhlo srdce tedy milionů Rusů po celé zemi a budou nás mít hodně rádi, že ano, jako Čechoslováky. Na záběrech je zdůrazněno, že útok byl proveden českou zbraní. Až se budete dívat na svoje děti nebo vnoučata, tak si vzpomeňte na 4měsíční Valiu, která byla ještě v kočárku a která se stala obětí naší lhostejnosti. Řekněte mi tedy jediný důvod, proč být hrdý na to, že jsem Čech, píše tedy Petr Havel. Tak takhle to je, tady zase máte ty zhovadilce už v roce 2013 před tím Majdanem. Pověste Moskali. Jo. Zblblí, zfanatizovaní, mladí, ve jména. Takže kdy to všechno začalo? V roce 2013, ještě před Krymem a Donbasem, se na náměstích ukrajinských měst schromažďovali davy fanatických banderovců a křičeli pověste Rusy, tedy Moskali. Pak se od Ukrajiny v únoru 2014 odtrhla tedy prozápadní Lvovská a Zakarpatská oblast. Ano, dříve než Krym a Donbas, kde banderovské bojůvky obsadily vládní úřady a byla vyhlášena jejich nezávislost na Ukrajině. Takže tehdy se rozpadla jednotná Ukrajina. To jsou prostě fakta, píše Láďa Kašuka. Poté byl v Kyjevě násilím svržen legitimní ukrajinský prezident, kterého volil lid celé Ukrajiny, včetně Krymu. Pak kyjevská chunta, která se násilím zmocnila vlády v zemi, požadovala, aby se jí podrobila celá země. Krym a Donbas to odmítli respektovat a tak lidem nevolený pučistický prezident Turčinov poslal ukrajinskou armádu zabíjet civilisty na Donbas. Tak začala válka, která trvá dodnes. Na straně kyjevských pučistů v současnosti bojují západní žoldáci a podporuje je vojensky celá Evropská unie a USA. Na straně těch, kteří odmítali respektovat kyjevské pučisty a jejich nacistickou banderovskou ideologii, bojuje Rusko. Ale my víme, že Srbové jsou tam. Celá Jugoslávie je tam. Nebo aspoň ty bojovníci odhodlaní. Víte, že jsou tam Čečenci, že jo? Ale to je národ Ruské federace, ruské sestavy. A víte, že tam bojují i z Afriky lidé. Že jsou připraveni jít a po tisících tam bojovat. I tomu globalismu. Tak? A tady toho idiota snad ani... A jo, já vám ho tam pustím. Teda toho pána, co se chová jako idiot. Já nevím, jestli je ve skutečnosti.
Pane premiére,
idiot.
Nejprve k tomu pondělnímu protestu blokáda traktorů Prahy. Jedním z těch požadavků je demise vlády. Tak co na to říkáte?
To není jednoduché téma, vy jste ho ve zkratce se pokusili a myslím velmi dobře vyjádřit. V pondělí je protest nějaké části zemědělců, kteří se docela otevřeně hlásí k podpoře Ruska a ten protest je více než za zemědělské zájmy motivován tady těmito aktivitami protivládními, distancuje se od něj nebo nepodporují ho ty velké klíčové zemědělské organizace ani agrární komora. A je to jiný typ protestu, než ty protesty, které zažívá teď Evropa zemědělské a ke kterým se agrární komora také přihlásila, který bude toho.
Každopádně i součástí tohoto pondělního protestu, kromě požadavku demise vlády, jsou nízké výkupní ceny a podobné argumenty.
Aha. Ono to nedalší není. Takže proruský... Petr se chová jako debil. A nebo Petr je debil. A neříkám, že Fiala. Jenom říkám, že jistý Petr se chová jako debil. Možná i debilem měsíc. Se o ně tvrdí, že je inteligentní, že přednášel kdekoliv jinde. Tady máte, dámy a pánové, ještě pohled na to sportoviště, protože česká zbraň je to hruza.
Porano. Jaký? Proběžka sutra. Bratán, skoro vyzval. Drží se, ty živoj, co хорошо. Kde bolit? Kde bolit? Все, там нормально. Ты жить будешь, не переживай, все хорошо. Скоро придет, хочешь взял, будет легко. Попить
такого
нет. А? Попить пока нет.
Сейчас
скорую вызвал. Держись. Где болит?
Вот здесь.
Все, ножки, не переживай, все хорошо. Я вызвал, едут. Держитесь. Где болит?
Болит ногу.
Все, понял, держитесь.
А что с мальчиком, с моим?
Какой он?
Да вот. Сколько.
Мелкие вот эти, да. Тоже ножки чуть-чуть будут жить, не переживать.
Ой.
Ну. Všechny fašistický a nacistický svině se budou nakonec zodpovídat, ať mají jakoukoliv funkci, dámy a pánové. A to, jestli připustíme 15-minutová města, anebo řekneme dost, tak já vám to říká Soňa Peková, tak já vám to říká profesor Petr Staněk a další a další a další, jak vám to neustále zdůrazňuji já, protože jak vám to říká i Martina Kociánová, mějte se dobře. A něco pro to udělejte, nebo něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Tak, dámy a pánové, no, tím se s vámi rozloučím, je to sice emotivní video, ale musíte to brát zase jinak, protože víme, že byly, věděli jsme videa natočená, že ano, bílými přilbami tamhle v Sýrii a že prezident Bašár Asad, ale Asad, že použil plyn a pak jsme viděli, jak to všechno bylo, takže musíme vyčkat, musíme nechat ty emoce trošku stranou a musíme informovat lidi, aby věděli, co se děje. Určitě se tomu útoku budeme věnovat i tedy zítra v komentovaném zpravodajství s Jaroslavem Tichým, takže se máte na co těšit. Pak budeme následovat tedy ještě se Simonkou další věci ohledně tedy Jarda, už mi to vypnul, ohledně tedy necenzurovaných informací. Já jenom napíšu Jaredovi, že vypínám. Dámy a pánové, mějte se krásně. Bez emocí, opravdu pragmaticky a musíme, pak můžete nacítit, co to s vámi dělá a jak reagovat. Takže musíte vědět, jak zatočit s těma zmetkama. A dneska jsem vám řekl, a Zdenda vám to teda říká, že Blackův právnický slovník vám jasně říká, že demise je blbost. Je to jenom navrácení tomu správci toho, co on si pronajal, tenhle daný zmetek politik, ať už je to Piotr Fialenko a další. Vzpomeňte si, co plácal. Ach jo. Ten Jiříček Pospíšil, že ano, a co plácal ten Pavel teď si nespomínám, Havlíček. Já jsem vám to pouštěl na rozhovor Takra Carlsona, takže v dalším pořadu se tomu pan Pěkin věnoval, co jsem tak viděl. Takže máte se na co těšit. Zkusím to připravit do týdne a dáme si to na SV24, na těch aktualitách, na tom druhém našem pramenu. Tak, nebudu to prodlužovat. Dámy a pánové, mějte se krásně. Přeji vám dobrou noc, pokud jdete spát, pokud nejdete, ale zkrátka zbytek i víkendu, abyste ho prožili se svými rodinami, se svými milovanými a musíme udělat něco pro to, aby ty hovada fakt neprovedly ten útok proti Rusku a aby tam nenastoupili vojáci přes to Pobaltí a vidíte, co se děje. Takže takhle se to má, je to na nás, dámy a pánové, fakt to nikdo jiný neudělá. No, dohodl jsem další hosty, Míšu Čagánka a ještě jednou pána z nakladatelství, teď tady nemám u sebe tu jeho, takže budeme se věnovat i knížkám pro děti, velice zajímavým a dalším, což je výsledek, tedy výstupnice z toho dnešního mého cestování za tím zajímavým setkáním lidí, zajímavých lidí, takže se máte na co těšit. A ještě jedna věc tam je o sofistikované tvorbě bezpečného internetu od lidí pro lidi, takže se na to pak koukneme taky někdy a pozvu toho dalšího hosta taktéž, takže další tři lidi jsou tady a když tak jsem dojednal nějaké přednášky, semináře, takže uvidíme, kam se nám to celé zaobere. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost, děkuji hlavně za jakoukoliv podporu, jak svobodnému vysílači, tak třeba si jenom studiu Kadaň a mějte se krásně a přeji vám dobrou noc, dobrý den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, kdy nám budete naslouchat. A zítra tedy od 19. hodiny startujeme z karenského studia komentovaným zpravodajstvím. Tak jo, mějte se krásně, děkuji a dobrou noc. Už to vypínám, ať to slyší, ještě tam dám tady děkovačku, jestli ji někde najdu. Jo, jo, tady. Tak jdeme dát a mějte se krásně, dobrou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.